vítám mého dnešního hosta, kterým je someliér Ondřej Pokštefl. Dobré odpoledne.
Dobré odpoledne, já vás vítám.
Díky, že jste přišel, že jste přijal nabídku hned na začátek takhle, protože ono sehnat someliéra na Silvestra je docela oříšek svým způsobem.
Je pravda, že je to trošku hektičtější, dokonce hnedka potom, co dovysíláme, tak utíkám zase zpátky mezi naše hosta, abych jim mohl otvírat silvestrovský lahve.
Začneme hned s takovou možná na první pohled jednoduchou otázkou, ale na druhou stranu možná ne každý ví, co všechno z funkce someliéra obnáší. Co všechno má someliér nejen v restauraci, protože someliér se může samozřejmě objevovat i jinde než v restauraci na starosti. Jezdí po vinicích, setkává se s vinaři, má poslední slovo v tom, která vína budou v nabídce?
Tak dá se říct, že všechno, co jste momentálně řekl, tak je pravdou a pak strašně moc záleží i na tom, a to možná předběhnu nějakou otázku napřed, kde všude ten someliér se pohybuje. A v současné době se dá říct, že můžete someliéry najít v restauracích a ty mají na starosti vlastně vám doporučit eventuálně aperitiv, vybrat víno, které vám bude sedět k tomu danému jídlu, které si dáte, aby vás celkově tím večerem i provázel, aby celý ten gastronomický zážitek nebyl jenom o tom, že budete pít dobrá vína, ale aby ten celý zážitek byl dohromady skloubený od prvního nápoje až po ten poslední. Tak to je práce someliéra v restauraci. Proto, aby to someliér v restauraci mohl dělat dobře, tak je samozřejmě skvělé, když jezdí po vinařstvích a setkává se s vinaři, vidí ty postupy, jak se vína dělají a dokáže potom daleko víc i rozumět tomu, proč konkrétní vína můžou sedět k nějakým konkrétním jídlům, proč určité regionální kuchyně se vyžadují opravdu regionální vína z toho daného místa, protože dost často to vyrůstalo dohromady a dřív nebylo tolik obchodních cest a většina věcí se konzumovala v tom samém místě, kde se vyráběla, jo, nebo v okruhu pár kilometrů. A pak může someliér taky ještě pracovat třeba pro dovozce vín, a nebo může pracovat jako konzultant i pro některého z vinařů, ale vesměs je to člověk, který by měl trošku rozumět chutím i chuťovým kombinacím a být spíš tak trošičku jakoby tím průvodcem pro ty lidi, kteří nemají tolik času se tomu věnovat, aby jim vybral, aby oni neutratili svoje peníze zbytečně a měli z toho dobrý zážitek, že opravdu pili víno, které nebylo zbytečně jenom třeba drahé, ale že k němu dostali i nějaký průvodní výklad, aby mu dokázali porozumět. A ideální, a to by měl každý someliér taky umět, k tomu vybrat ta správná jídla, protože někdy se může stát, že k tomu vyberete jídlo, které by bylo silnější než víno a přehluší ho, nebo naopak, a to by byla škoda. Protože většinou se snažíme, aby obě dvě ty věci jsme si vychutnali a když je vyberete dobře, tak to není 1+1=2, ale dostanete se ještě o kousíček vejš a pozne se vás to daleko víc.
A my se ještě určitě k těm kombinacím vína a jídla dostaneme později. Teď by mě ještě zajímalo konkrétně, jak to vypadá v těch restauracích, do jaké míry someliér zasahuje do té finální nabídky vín, která ta restaurace nabízí. Má poslední slovo, nebo se to nedá paušalizovat a je to v každé restauraci jiné?
Vůbec se to nedá paušalizovat a je to v každé restauraci jiné a já tady touhle cestou můžu snad jedině poděkovat mýmu šéfovi, který mi nechává velice volnou ruku, protože vidí, že to nějaké výsledky má a já si vždycky vážím všech manažerů, kteří se obklopí lidma, kteří rozumí té dané věci, kterou dělají a snaží se je pouze řídit a ne jim do toho mluvit. Samozřejmě má smysl, kdyby to pak nefungovalo, aby mi do toho začal mluvit, že musíme něco změnit, ale dokud to funguje, tak jsem rád. A ještě jednou mu za to děkuju, že nám tam nechává takhle volný pole působnosti a díky tomu, protože já víno opravdu miluju a záleží mi na tom, aby lidi, kteří ode mě budou pít víno, si mě pamatovali jako člověka, který jim prodal dobrý zážitek a ne, který na nich vydělal, protože jenom tak je asi možnost, že se mi ty lidi někdy budou vracet.
Když jste mluvil o tom, že máte velmi kladný vztah k vínu, tak jak se člověk stane someliérem? Protože určitě jenom ten kladný vztah k vínu k tomu nestačí. Co proto musí udělat? Existují u nás nějaké vysoké školy nebo spíše kurzy someliérské?
Dá se u nás vystudovat obor someliéra i na vysoké škole. Dá se vystudovat i na střední škole v rámci vinařské školy ve Velticích, tam tuším, že nějaký obor je, ale hlavně, a to asi nejčastější variantou, jsou someliérské kurzy, které pořádá vícero různých organizací, včetně třeba i someliérské asociace. A na základě toho, že vy absolvujete tenhle ten kurz a složíte zkoušku, která je uznaná ministerstvem školství, tak dostanete certifikát, který je poplatný a má nějaký základní stupeň, ale poplatný se dá říct prakticky celosvětově. Máte nějaký základní stupeň, dá se pak dál rozšiřovat, dá se jezdit i do zahraničí studovat. A co se týká ale toho, aby se člověk someliérem stal, tak hlavně si myslím, že asi musí chtít. Jenom ten kladný vztah k vínu opravdu nestačí. A Zároveň člověk musí chtít i na sobě pracovat. Jsem se divil, kolik třeba nových chutí a vůní jsem si byl schopný vlastně uvědomit ve chvíli, kdy jsem se o vínech začal učit. A zároveň na moje konto musím říct, že velkým základem mi proto bylo, že jsem vyučeným kuchařem. A to byla asi moje první taková nějaká zkušenost s gastronomií, ale už ve chvíli, kdy jsem se kuchařem učil, tak jsem začínal chápat, že třeba jídlo chutná rozdílně podle toho, jakou kvalitu vína do něho lijete, když už vaříte zrovna s vínem. A tak mě to začalo něco víc zajímat, začal jsem to víc ochutnávat, takže to časem přerostlo pro nějakou určitou vášeň a dneska jsem tam, kde jsem.
Takže co osobně vás k tomu vedlo, když jste říkal, že jste studoval kuchařinu, proč nakonec ta vína?
Vůbec tomu sám ani pořádně nerozumím, ale možná je to nějaký takový vývoj. Bavila mě gastronomie vždycky svým způsobem. Vyučil jsem se kuchařem, šel jsem si dál dělat nástavbu, abych v té restauraci měl i větší přehled, abych mohl dělat třeba někdy i něco jiného, než jenom vařit. A tam samozřejmě jsme vína probírali ještě trošku víc. Možná úplně prvním impulzem byl ale můj strejda, který mi možná v 5 letech dal ochutnat jeho jablečný víno. A to bylo asi moje první víno, který jsem kdy pil, a možná, že i to mě ovlivnilo. Těžko říct.
Když jsem se snažil sehnat someliéra do dnešní odpolední session, tak nám také jeden z oslovených účast odmítl s tím, že je someliérem teprve rok a nerad by se ještě prezentoval jako someliér, protože to je krátká doba. Takže po kolika letech člověk může říct, že je someliér a prezentovat se takto v médiích a na veřejnosti?
Já sám nedokážu říct, jenom vím, že za ta léta, co to dělám, už začínám být na začátku.
Počkejte, ale přeci jenom, když jsme se tady bavili před tím mimo éter, tak jste mi říkal, že už děláte 5 let someliéra, tak někam jste se přece musel posunout.
Určitě jsem se někam za tu dobu posunul, to rozhodně, ale přesto, když někdy vidím, co všechno jako člověk může zvládnout i ve víně odhalit jenom po čichu a po chuti, tak si říkám, že mám hodně ještě jakoby co dohánět a myslím si, že to, že vy mě nazýváte someliérem, já se tomu nebráním, ale abych se někde vysloveně sám prezentoval hrdě, tak ano, na jednu stranu na to hrdý jsem, ale stejně tak jako všichni ostatní, tam asi cítím ještě nějaký díl pokory a možná za pár desítek let se tak jakože budu nazývat sám, nevím, dneska to mám na vizitkách, dělám to, netvrdím, že to tak není, myslím si, že už jsem byl schopný dosáhnout nějaké úrovně, za kterou se nemusím stydět. A když to po mně někdo chce vědět, tak mu řeknu, že jsem someliér, ale naprosto rozumím každému, kdo to dělá třeba teprve rok, že se ještě nechce vysloveně třeba i mediálně prezentovat jako someliér, protože po roce kolikrát dospějete do určitého stádia, kdy třeba buď to máte pocit, že už najednou jste obsáhnul skoro všechno a můžete celý svět srčit do kapsy, nebo naopak se vám potom roce teprve otevřou ty první dveře, abyste najednou měl možnost se nahlídnout do toho jiného světa. A ty cesty jsou různý, takže těžko říct, no.
Jak je to s konkurencí v současné době v České republice?
S konkurencí someliérů?
Ano. Je vás hodně, je vás málo, je vás nedostatek?
Lidí s certifikátem si myslím, že je hodně, ale přesto, když momentálně jsme hledali někoho třetího k nám do party, tak s tím stále máme trošičku problém. Otázkou je možná i, co si lidi od té práce slibují a co do ní chtějí vkládat. Jo, ale nad tím, když se zamyslíte, tak přijdete na to, že takhle je to skoro v každém oboru.
Už jsme se tady v minulém vstupu také trochu bavili o tom, kde všude může someliér fungovat, kromě restaurací. Můžete to ještě připomenout a trošku přiblížit více, protože většina lidí má someliéra spojeného právě jenom s těmi restauracemi, ale zdaleka to tak nemusí být v praxi.
Nemusí to tak být a dokonce jedna z nejpříjemnějších teďka mých prací za poslední dobu bylo, když jsem spolupracoval s jednou školou vaření, a kde chodili vlastně lidé se učit vařit z některých delikates, jako jsou bílé lanýže, jako jsou humři, a já během toho jejich kurzu vaření, kdy oni zpracovávali všechny tyhle suroviny a snažili se z nich vytvořit ve finále pod vedením velice dobrého italského šéfkuchaře naprosto excelentní jídla, tak já jsem měl tu možnost jim k tomu ještě servírovat vína, která byla přesně ušitá vlastně na míru, aby ke každému tomu jednomu chodu, tak jak jsme se vlastně o tom bavili před chvílí, měli to konkrétní víno a chápali, proč je to víno z těch daných oblastí k těm pokrmům z těch oblastí tolik důležité. A někdy i zkoušíme schválně vzít něco jiného, aby i poznali, s čím se to dá a nedá kombinovat, aby opravdu měli tu svoji zkušenost, kterou těžko předáte a těžko vám někdo uvěří, dokud ji nemá osobní. A vím, že jste se ještě ptal, kde všude můžeme pracovat. A může pracovat potom samozřejmě tak ještě třeba pro nějaké dovozce vín. a spousta vlastně firem využívá služeb someliérů, protože si myslím, že povědomí o vínech v současné době už je na takové úrovni, že prodávat vína jenom z letáčku, z obrázku moc nejde, že ten osobní kontakt je tam v tom trošičku potřeba. A já jsem velice rád za to, že se česká klientela stále sama vzdělává, protože to i nás nutí být stále v obraze a vzdělávat se, protože pak by se mohlo taky stát, že jednoho dne přijde host, který vás převálcuje a v tu chvíli si myslím, že asi už nejste na správném místě.
Jak je to v restauraci, třeba konkrétně v té vaší, anebo obecně, máte nějakou spolupráci s kuchařem, co se týče doplňování jídla k vínům, jste v kontaktu vzájemném?
Rozhodně s kuchaři v zájemném kontaktu jsme. Snažíme se ochutnávat v podstatě veškerá jídla, která my tam máme. S ochutnáváním veškerých vín už je to potom trošičku složitější, protože máme malinko rozsáhlejší vinotéku. U nás se specializujeme hlavně na Itálii a máme v podstatě skoro z každého italského regionu nějaký vzorek a ve finále ta vinotéka čítá asi 180 různých druhů vín. Takže aby jsme opravdu otevřeli každou jednu láhev a dali jim všem ochutnat, není asi úplně v našich silách. Ale vždycky se snažíme a s mým kolegou všechny ty lahve známe důvěrně zvenku i zevnitř a díky tomu si dovolu tvrdit, že ty kombinace jsme schopni udělat opravdu tak, aby pokud možno s náma host aspoň trošku komunikuje, tak se budeme snažit najít tu nejlepší variantu pro něho, aby od nás restaurace odcházel s pocitem, že dostal ten zážitek, tak jak vám tady o něm třeba vyprávím.
Když jsme se tu ubavili o tom, že povědomí o vínech se v České republice také začíná zlepšovat, jak je to v současnosti třeba s tím, když půjdu do supermarketu, je pořád lepší jít do vinotéky, anebo už se dá dobré víno najít i v těch supermarketech?
Tak rozhodně si myslím, že vždycky bude lepší variantou jít si pro nějakou láhev do vinotéky, do nějakého kamenného obchodu, kde většinou míváte hlavně tu výhodu, že na rozdíl od supermarketu je tam někdo konkrétní, kdo tomu vínu třeba trošku víc rozumí a dokáže vám k němu říct. Dost často to bývají i majitelé, kteří sami ta vína vybírají, aby je vlastně jakože vám představili. V supermarketu se nabídka podstatně zlepšila, ale nebudem si malovat žádné jakoby růžové obrázky ohledně toho. Pořád jsou tam pro mě důležitý faktory, že ta vína například stojí, nikdo nevíme, pořádně jak dlouho v regálech, nemají pořádné skladování a dost často vína v supermarketech jsou podřízena nějaké prodejní politice i supermarketů. Netvrdím, že tam nemůžete objevit dobré víno, ale přesto, jak říkám, bych dával rozhodně přednost vždycky nějakému kamennému obchodu a v dnešní době to spousta lidí na tu Moravu taky moc daleko nemá a ono najít si svého malého vinaře, který má třeba produkci jenom pár tisíc lahví ročně, ale dělá víno, kdybych řekl zjednodušeně, jenom rukama z ovoce a nepotřebuje k tomu žádné trendy a technologie a ostatní další berličky, tak i tímhle s tím směrem si myslím, že bychom se určitě měli vydat. A rozhodně bude potom líp nejenom těm vinařům, kterých si to koupíme, ale i nám samotným fyzicky, protože dost často se může stát, že právě v těch supermarketech najdete vína, která jsou ušitá vysloveně na míru supermarketů, aby dostála nějaké určité ceně, ale ne vždy už to bývá opravdu jako ruku v ruce s tou kvalitou.
Co se týče šumivých vín, sektů, šampaňského anebo třeba portského, jak je to třeba konkrétně s vámi? Specializují se someliéři třeba jenom na tato vína anebo musíte zvládat opravdu celou tu škálu, včetně těch sektů a portského?
Ono je to o tom, že nikdo asi není schopný obsáhnout kompletně celý svět, aby ho zvládal opravdu dobře. Ale že by se vyspecifikoval čistě jenom portský someliér nebo šampaňský someliér, to vysloveně asi taky nevím. Natolik rozšířený ten trend vína celosvětově ještě asi taky není, aby byli čistě třeba jenom šampaňský someliéři. Nicméně u šampaň je jakýsi řád rytířů šampaň, který se vztahuje hlavně vlastně k sabráži, což je ocekávání zátek šavlí. A ve chvíli, kdy ale třeba máte už tohle ocenění řád rytíře šampaň, tak už nemůžete sekat třeba jiné sekty, které by byly od nás, už prostě jste jenom rytířem šampaň. A když už jsme u toho šampaň, portský si nechám až na za chvíli, k tomu se vrátíme, to trošičku specifický, ale šampaňské víno, šampaň psáno champagne, smí nést tohleto označení jenom ve chvíli, kdy pochází z Francie, z vyhrazeného území, přímo právě území Champagne, A jsou tam i určité předepsané odrůdy, ze kterých se to dělá. Základní vlastně jsou Chardonnay a Pinot Blanc a Pinot Noir, vlastně obdoba nebo ekvivalent našeho rolandského modrého a rolandského bílého. Je tam pak ještě pár dalších jakoby malých odrůd, které se tam do toho přidávají. Můžou se dělat čistě z modrých odrůd, ale bílá vína můžou se dělat čistě z bílých odrůd. A když podle toho pak nesou samozřejmě také označení, a to všechno smí být šampaň. A šampaň se to jmenuje ještě z toho důvodu, že vlastně potom, co jste vyrobil tiché víno, jste ho nechal podruhé překvasit v lahvích. A díky tomu, že vlastně kvasilo v uzavřených lahvích, tak kvasinky, které mezi tím zpracovávali cukr a přeměňovali na alkohol, tak při výrobě alkoholu kvasinkám uniká CO2, ale v té uzavřené lahvi zůstává a váže se na to víno. A tím vznikne vlastně to šumivé víno, konkrétně z území Šampaň, je to ta Šampaň a všechno, cokoliv máte jinde na světě, tak už je prostě jenom sekt. Takže jeden z našich nejoblíbenějších českých bohemiů, tak je to prostě jenom sekt a pro šampaňské musíte někam do vinotéky nebo do Francie.
A jak je to s tím portským, jestli byste mohl v kostce?
Portské víno je něco trošku specifického, má docela zajímavou historii, protože vzniklo vlastně tak, že když se vozilo kdysi do Nového světa víno na lodích, tak na těch lodích samozřejmě nebyla stabilní teplota jako ve sklepích a často se stalo, že víno se znova v sudech rozkvasilo a ne vždy dojelo ve správné kvalitě. Tak přišli na to, že když do něho přijelou trošku vinné pálenky, aby zvýšili ten obsah alkoholu asi na nějakých 18 stupňů, tak to víno se cestou už nerozkvasí a ještě cestou dostane určité tóny od toho, jak vlastně nazrává na těch sudech a částečně oxiduje. A z toho se stal fenomén portského vína. Je to takzvané fortifikované víno, protože se do něho právě přidává alkohol. A je dobré jako aperitiv, speciálně třeba suché bílé, dost často je dneska už opomíjené, ale portská vína se dají krásně servírovat i k jídlům, jsou i ročníková portská, což jsou nádherná vína. A nebo třeba jen tak v kavárně klidně doporučím, když má někdo rád dát si nějakou skleničku ke kávě, tak portské si myslím je chuťově natolik výrazné, že i k té kávě si ho můžete bez problému dát.
A teď už jsme v restauraci, už k nám přicházíte třeba vy jako someliér a nabízíte mi ochutnat víno a já vám třeba řeknu, že jsem chtěl sladší, abyste mi přinesl jiný, to jsem asi udělal něco špatně.
Tohle je trošičku takový kámen úrazu a spousta lidí si bohužel myslí, že si může ukázat na nějakou lahev, nechat si ji otevřít a pak říct, mně to nechutná. Já bych tam řekl asi dva takový určitý momenty. Ve chvíli, kdy host si sám vybere lahev a požaduje už jenom nějakou prezentaci a servis, tak těžko můžu zodpovídat za to, že host si vybral správně. Já se s ním o tom ještě můžu bavit, říct mu, jaký jsou specifika toho vína, ale ve chvíli, kdy ten host si zatím bude stát, že to chce, tak pak se bavíme čistě jenom o tom, jestli to víno je v pořádku nebo není. Ne, jestli chutná nebo nechutná, protože v tu chvíli tu zodpovědnost na sebe už přebral host a já na to mám občas takový příměr, je to něco podobného, jako kdybyste si píchnul do jídelního lístku, objednal si svíčkovou a ve chvíli, kdy vám ji přinesou a vy jste ji ochutnal, tak řekl, že to vám nechutná, ať vám přinesou radši guláš, to asi taky moc neprojde, že jo. Tak v těchto situacích asi pak důležité je to i na té domluvě. Jsou určitý případy, kdy samozřejmě s tím umíme nějakým způsobem pracovat, ale na druhou stranu i hosti musí uvědomit, že když chce víno, aby mu sedlo, tak je potřeba i s tím člověkem komunikovat. Já jako člověk, který vína zná, tak neznám všechna vína a když jdu někam do restaurace, kde mají něco, co neznám, tak raději s těmi lidmi komunikuju, abych věděl, že to je opravdu to, co chci, a neobjednal si právě něco, co mi ve finále chutnat nebude a hold, to bude na můj zodpovědnost. Potom, to, jak jsme se bavili o tom, jestli to víno je nebo není v pořádku, tak tam se hlavně jedná většinou o to, jestli třeba víno není korkové, což znamená, jestli není cítit korkem, jestli nechutná po korku, což se může stát na základě bakterií, které vlastně ten korek rozkládají a stává se to třeba ve 2% těch lahví. Je to jev, je to přírodní věc a nemusíme si kvůli tomu trhat vlasy, že nám někdo dal nekvalitní víno. Je to prostě normální záležitost, která v tom víně se stát může.
Jak je to s tou kávou? Když jste mi říkal, že ke kávě je možné dát si třeba portské, je to hodně, hodně silný nápoj, který možná tak ne
je to,
úplně...
Je to hodně silný, hodně vlastně chuťově výrazný nápoj, který právě proto se i servíruje až na závěr jídla i po veškerých vínech. Většinou se servíruje třeba jenom s nějakým digestivem a nebo samotný. Mezi digestivy se většinou počítají nějaké silnější alkoholy, koňaky, grapy, zkrátka pálenky, potom můžou vzrát samozřejmě i na sudech, nebo nemusí. A nebo to portské, protože už je taky trošičku silnější a chuťově výraznější a je to docela příjemná kombinace, dá se to. Ale na druhou stranu, co se sommelieru týká, tak kdyby si sommelier dal kávu před důležitou degustací, tak z té degustace asi může jít rovnou domů, protože to bude maximálně o tom, že si dá skleničku dobrýho vína pro svůj dobrý pocit a těžko to asi objektivně zhodnotí. Stejně tak u některých konkrétních jídel, nebo konkrétní hlavně pikantní jídla, takže před degustací rozhodně doporučuji nejíst výrazná jídla, nepít výrazné nápoje.
Tak dnes večer, 31. prosinec, Silvestr, co doporučíte lidem, aby si otevřeli a co třeba, když přijdou na večírek, kde je těch lahví 20, tak jak to udělat, aby jim to víno pak ještě chutnalo a druhý den je nebolela hlava?
Tak já začnu tím večírkem, když přijdete někam, kde je toho opravdu hodně a chcete si ten večírek spíš užít a nebýt ty první, kdo odpadnou, začněte nejdřív tím nejlehčím. Dejte si třeba na začátek skleničku sektu, a pak nějaké lehké bílé víno, pak až přejete třeba na těžší červená vína a na závěr si klidně dejte třeba nějakou tu stopečku. Ale je dobrý většinou to ani moc nemíchat a když už postupovat, tak od těch nejlehších k těm těžším. A určitě se taky vyplatí za každou skleničkou nebo za každým panákem si dát skleničku vody. Ideální jsou třeba minerálky potom s nějakým vyšším obsahem hořčíku nebo eventuálně i vápníků, který vlastně ty minerály, alkohol ven z těla dostává zároveň s vodou a hlava nás druhý den bolí hlavně z toho důvodu, že máme nedostatek vody v těle a tudíž nám krev houstne a zvyšuje tlak. Tak takhle trošku můžete předjít té bolesti, ale když to smícháte všechno dohromady, tak už vám toho nepomůže vůbec nic. A co pak jste se ptal na to, co si dneska večer otevřít. Já si myslím, že oslavy nového roku vždycky provázelo otvírání šampaňského. Můžeme otvírat klidně i jiné sekty, můžeme otvírat italská proseka. A kolega se mě ptal, co já dneska večer budu otvírat. Musím říct, že zatím máme ještě trošku dilema, tak máme s kolegou v lednici radši přivaných více lahví. Je tam samozřejmě klasický šampaň mezi nimi z jednoho menšího vinařského domu Božo Žuvie, velice, velice krásný víno, ale taky tam máme jednu italskou specialitu, sekt, který je dělaný druhotnou metodou, to znamená, že kvasilo víno vlastně po druhé lahvi, podobně tak jako šampáň, ale je z odrůdy Durello, což je stará odrůda, která už v Itálii byla téměř zapomenutá a pár lidí se k ní teďka zpátky vrací, takže možná, že si otevřem asi takovouhle raritku, protože slavnostní okamžik, k tomu se skoro raritní pití hodí, ne?
Děkuji ještě jednou za návštěvu. Dnešním hostem v odpolední session byl sommelier Ondřej Pokštefl. Přeji vám krásný nový rok a vydařeného Silvestra.
A i mě bylo potěšením, i já vám přeju všechno nejlepší do nového roku a doufám, že na základě mých slov jste dostali už chuť teďka na to jít si dát aspoň nějaký malý aperitiv a budu se těšit, že se třeba někdy potkáme všichni u láhve dobrého vína. Šťastný nový rok.